Svo er ekki. Hæstvirtur ráðherra tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Hæstvirtur forseti. Ég vil nú fagna því að við náum að afgreiða hér þetta lyfjafrumvarp og frestunin á því til 1. janúar. Og leið vil ég þakka þingheimi fyrir að hafa tekið afar vel í þá málaleitun að seinka gildistöku, einfaldlega vegna þess að það var óhjákvæmilegt og allir flokkar hafa lagst á eitt að láta málið ganga fram með þeim hætti sem hér er verið að gera og ég það ber að þakka það. Ég vil aðeins taka það fram að því að hér hefur komið fram fyrir atkvæðagreiðslu að það er sem rétt er að í frumvarpi gerir ráð fyrir því að í upphafi þurfum menn að greiða meira heldur en áður, þar að sé að borga 100% upp á ákveðnu marki og síðan minna í framhaldinu, að það er einmitt hluti af þeim undirbúningi sem þarf að eiga sér stað og kynningu að finna lausnir á því og það er þegar komna fram mjög brúklegar tillögur til þess að tryggja það að fólk lendi ekki vandræði með innleiðinguna hvað þetta var.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.